Ons bely ons geloof saam met die kerk deur al die eeue en op elkeen sê in die hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons gaan nou luister na die wet van die Here volgens Eksodus hoofstuk 20. Daarna gaan ons sing Psalm 86, die 6de vers. Psalm 86 vers 6 na die wet van die Here en daarna verenig ons saam in gebed. Die Here begin sy wet deur ons te wys op die verlossing van sy volk uit die slawerny, vir ons die slawerny van die Satan en die sonde, juist om ons aandag daarop te vestig, dat het hier gaan oor dankbaarheid, dat ons sy wet tot eer van sy naam uit dankbaarheid moet onderhou. Dis ook in daardie lig wat ons hierna luister vanoggend. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Thank you. Vader wat in die hemel is. Wat een besondere en heerlijke voorreg om vanochtend hier rondom u woord weer te kan vergader. Dat u, wat so hoog en heilig is, u wat ver oor die kring van hierdie aarde troon, en wat een verterende vuur oor die sonde is, met nietige en klein mensies soos ons, sondige mense, bemoeienis maak. En dat ons hier op hierdie afgespreekte plek kan ontmoet, u seun kan ontvang, u woord kan ondersoek, maar ook saam kan sing tot u eer, en saam in die gebed tot u kan nader. Bring u self ons toch nader, dat ons nie daar ver weg sal bly staan, met ons gedagtes daar buitenkant, by ons huise of by ons werk, of by ons probleme nie. Maar het ons gebed soos 'n aangename reukwerk voor u heilige aangesig na u kan opstyg. Ons dankie vir ons verlossing in Christus. Dat u die wêreld so lief gehad het, dat u hom tot in die dood, tot in die smarte van die hel vir ons oorgelewer het. En dat daar in hom vir ons vergifnis is, vryspraak is, lewe is, 'n toekoms is. Ja, dat ons nie hoef blind te staar teen al die ellende van hierdie wêreld nie, en ook nie teen ons eie gebrokenheid en ons sondes nie, maar dat ons in hom erfgename kan wees van 'n nuwe lewe, 'n heerlikheid wat ons nie eers kan indink nie. Versterk ons deur die wete. Ons dink aan almal wat beproef word in hierdie gemeente. En besonder aan ons broeders en susters van wie ons vanoggend ook weer verneem het. Ons broeder wat die hartoperasie ondergaan het, waarvan ons kon hoor dat het goed gegaan het. Ons loof en dank en aanbid u Here, omdat u die groot geneesheer van hierdie wêreld is. U wat lewe gee, selfs wanneer lewe menslik gesproke nie meer moontlik is nie. Versterk hom en sy gesin. Ons dink aan ons susters wat operasies ondergaan het of moet ondergaan hierdie week. U ken elkeen se besondere omstandighede, elkeen se nood en stryd en hartseer en kommer. Ons dra hulle aan u genade troon op, Here, met die gebed dat u in u liefde en die trou en die genade aan hulle sal dink, dat u aan hulle kinderlike geloof sal gee. Een geloof om te weet dat u ons lewens vir ons ten beste bestuur, en dat u 'n doel en 'n plan het met alles wat in ons lewens gebeur, en besonder, Here, waar ons ook vanoggend verneem het van 'n suster wat 'n skoonmoeder verloor het, moes afstaan in die dood, en 'n skoonsuster. Ons is nietig en klein, ons lewens is in u hand, maar ons treur nie soos mense wat nie hoop het nie, Here, al is dit vir ons swaar. Want ons weet, vir u kinders eindig ons paaie nie by die dood nie, is die graf nie die laaste hoofstuk van ons bestaan nie, maar is dit 'n deurgang na 'n nuwe lewe toe, 'n ewige heerlikheid, wat u in Christus vir ons berei het. Vertroos hulle met die beloftes van u woord, dat hulle in hierdie moeilike tyd en hartseer tyd daaraan sal vasgryp en sal weet waar hulle hulp en krag ook vandaan kom. Ons bid vir die kerk, vir die gemeente, elkeen wat hier geroep het, die predikant en sy gesin, die kerkraad, elke lidmaat, elke kind. Here, u hou self u kerk in stand. En u het die versekering gegee dat nie eers die magte van die hel, van die dood, ons uit u hand kan ruk nie. Dat u ons dra, dat u ons sterk maak. Ons bid om die krag van u gees, want ons is sondige mense, mense wat dikwels struikel, wat u dikwels verloon, dikwels in klein geloof van u wegdraai, of in ongehoorsaamheid, onverskilligheid. Maak ons so sterk, Here, dat ons teen onsself, ons eie natuur, en teen die wêreld en teen die Satan kan stry, en in u naam die oorwinning kan behaal. Ons bid hierdie dinge nie omdat ons het verdien nie, maar in die naam van ons Here Jesus Christus, ook met die gebed dat u self nou u woord vir ons sal oopmaak, en dat deur die gees in ons harte sal indra, om Christus ontwil. Amen. Ons sing nou skrifbruiming 24, die eerste twee verse, en die, as u van die nuwe boeke het, dis skrifbruiming 1-1 in die nuwe boeke, skrifbruiming 24 in die swart boekies. Dis 'n beruiming van 'n gedeelte uit Efesiërs 1, en dit handel grootliks oor die uitverkiesing, die besondere pad wat die Here met sy kinders loop. Geseën sy bo alle dinge, die ewige God en Vader, hy het in die hemel seëninge vir ons in Christus toeberei, na die besluit uit hom gebore en ewig in sy wese vas, het hy in Christus ons verkore, voordat daar tyd of wêreld was. Verse 1 en 2, skrifbruiming 24.
Thank you.
Ons lees uit die woord van die Here uit Romeine 8 vanaf vers 18 tot aan die einde van die hoofstuk. Ons tekstgedeelte is verse 29 en 30 van Romeine 8. Vers 18. Want ek reken dat die lyding van die teenswoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Maar die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Maar die skepping is aan die nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het, in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in baringsnood is tot nou toe. En nie alleen dit nie, maar ons self ook, wat die eerstelinge van die gees het, ons sug ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, namelijk die verlossing van ons lichaam. Want ons is gered in hoop, maar die hoop wat gesien word is geen hoop nie. Want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. En net so kom ook die gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. En ons weet, dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer, om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore verordineer het, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan dan teen ons wees? Hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenis van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus, verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard? Soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood. Ons is gereken as slagskape, maar in al die dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat ons lief gehad het. Want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenswoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Net so ver, ons tekstgedeelte het ek gesê is vers 29 en 30, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore verordineer het, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Het gaan hier oor die heilsorde, die pad wat die Here met ons loop om ons te verlos. Ek wil net ook uit die nuwe direkte Afrikaanse vertaling hierdie tekstgedeelte lees vers 29 en 30, want hier word 'n paar moeilike begrippe gebruik. Hier staan in vers 29, want hy het diegene wat hy reeds vooruit gekies het, die 53 vertaling praat van geken het, ek sal nou 'n bietjie iets daaroor sê, die wat hy vooruit gekies het, ook vooruit bestem, 53 vertaling praat van verordineer, hy bestem of verordineer, om gelykvormig aan die beeld van sy seun te word, sodat hy die eerstgeborene onder baie broeders kan wees. En hy het hulle ook geroep, diegene wat hy vooruit bestem het, het hy ook geroep, en diegene wat hy geroep het, het hy ook vry gespreek. Hier in 53 vertaling gebruik die woord geregverdig, vry gespreek, en diegene wat hy vry gespreek het, het hy ook verheerlik. Oor die woordjie ken, broeders en susters, woord ken in die Bybel het meer as een betekenis. Dit beteken nie net om iemand te ken of van iemand te weet nie, maar om jou op 'n besondere wyse aan iemand te verbind. Baie intieme verhouding. Adam het sy vrou Eva beken, geken, en sy het swanger geword. Nee, so daai kan jy aflei. Dit het heeltemal 'n ander betekenis, dis om jou in 'n besondere verhouding te plaas met iemand, soos wat die Here hier gedoen het. En dit word dan ook in die nuwe direkte vertaling so weergegee, die wat hy van tevore geken het of verkies het, die het hy ook bestem, verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Geliefde broeders en susters, ek wil vanoggend in die prediking vir jou 'n aantal kernbegrippe uit die Bybel gee, hierdie wat ons nou saam gelees het, wat vir 'n mens 'n onuitspreeklike, heerlike troos inhou. Die eerste begrip is die begrip verkies of gekies. Die tweede begrip is die begrip bestem of verordineer. Die derde een is geroep. Die vierde is geregverdig of vrygespreek. Ek sal nou in die prediking iets meer daaroor sê. Vrygespreek, en die laaste een is verheerlik. Verkies, bestem, geroep, vrygespreek en verheerlik. En nou het jy seker opgelet, dit is allemaal werkwoorde. Dit is woorde wat gelaai is met aksie. Dit is woorde wat sê, daar gebeur dinge, daar word iets gedoen, daar word iets tot stand gebring. En wat meer is, dit is magtige werke, almagswerke, wonderwerke. Dit is God se werke. Werke wat in die verste verlede begin en wat in die ewige toekoms eindig. Dit oorspan alle eeue, alle tye. Verklaarders praat van 'n ketting met 5 skakels wat onlosmaaklik aan mekaar verbind is, en waarvan die eerste skakel in die ewige verlede geanker is, en die laaste skakel in die ewige toekoms. Maar dit oorspan nie net alle tye, alle eeue nie, nee, dit oorspan ook u lewe en my lewe. Dit raak jou ten nouste. Dit het direk met u met my te doen. Want hierdie groot werke van God is niks anders nie as verlossingswerke. Sy heilswerk in u lewe en in my lewe. Die eerste skakel in hierdie ketting, broeders en susters, is die woord verkies of uitverkies. En dit sal waarskynlik mense wees wat sê, maar watter troos is daar in die uitverkiesing? Wat is daar in die uitverkiesing waaraan ek kan vashou? Wat vir my hoop gee? Want as God uitverkies, beteken dit dat ek nie in beheer is van my eie toekoms nie. Dat ek nie 'n sê het nie. As God uitverkies, beteken dit dat ek magteloos is om iets aan my eie omstandighede te verander. Dat ek uitgelewer is. As God uitverkies, is ek soos 'n pion op 'n skaakbord wat na willekeur rondgeskuif word. En dit kan toch nie vir 'n mens tot troos wees nie. Want sê nou maar net, ek is nie een van daardie gelukkiges wat uitverkies is nie. En so, broeders en susters, val daar vir baie mense 'n donker skade weer oor God se liefde en oor God se genade en oor God se bemoeienis met ons wanneer hulle van die uitverkiesing hoor. Want hulle voel hulle self uitgelewer. Hulle voel hulle self magteloos. Hulle voel dit is nie regverdig nie. Maar weet u, so is ons hemelse Vader nie. So het niemand hom nog ooit sien optree of handel nie. Nee, hy is barmhartig en genadig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, vol liefde. En daarom het geen mens die reg om uit die blote bestaan van die uitverkiesing af te lei dat God se verlossingsplan hom of haar nadelig sal tref nie. Geen mens het die reg om God ooit van willekeur te beskuldig nie. En niemand, geen mens het die reg om of rede om te dink dat God ooit onregverdig kan wees nie. Nee, die God van die uitverkiesing is dieselfde God wat nou al vir eeuwe lank, as ek het so mag stel, by wyse van spreek, as het ware agteroor buig om mense te red. Dit is dieselfde God wat teen alle weerstande in en ten spuite van die onverskilligheid en die ongehoorsaamheid en die ontrouheid van die mens vir hom 'n volk versamel. Dit is dieselfde God wat ten spuite daarvan dat een ek van nature geneig is om hom te haat, sy eie seun in die dieptes van die hel gestuur het om ons te bevry. En daarom moet een ek opnuut na die uitverkiesing kyk. En met ons dieper grawe en nie soos wat baie mense baie keer doen by die eerste indrukke bly staan nie. En nou weet ons die uitverkiesing verwys in die Ou Testament veral na die manier waarop die Here vir Israel tot sy volk, tot sy eiendom aangeneem het. Die Here het skeiding gemaak tussen Israel en die ander volke tussen wie hulle gewoon het. En toe het hy hulle sy volk genoem. Hy het hulle tussen al daardie ander volke as het ware uitgehaal. En die rede waarom hy dit gedoen het, waarom hy hulle uitgehaal het, tussen al daardie sondige volke, so staan daar baie uitdruklik in Deuteronomium 7, was nie omdat hulle meer was of beter was of mooier was as al die ander volke nie. Want so staan daar, hulle was die geringste van al die volke. Maar het hulle uitgehaal, omdat hulle lief gehad het. Dit is wat die Bybel ons leer. Jy word nie uitverkies omdat jy mooier of beter of slimmer of heiliger as ander mense is nie. Israel was erger as die ander volke. Trouwens, as die Here die Israeliete nie uitverkies het nie, nie met hulle pad geloop het nie, sou hulle net soos die ander volke in die duisternis van die heidendom vasgevang gewees het. Daar sou hoegenaamd geen verskil tussen hulle en die ander volke gewees het nie. Hulle sou nie eers van God geweet het nie. Hulle sou die ewige verdoemenis tegemoet gegaan het. En broeders en susters, so is dit vandag nog. As die Here jou nie uitverkies het nie, sou jy vir ewig verlore gewees het. Jy sou nie deel van sy kerk gewees het nie. Jy sou hom nie wou dien nie. Jy sou hom nie wou ken nie, want jy is van nature geneig om hom te haat. En ek gaan dit vir u bewys. Die apostel Paulus het in die eerste paar hoofstukke van die brief van die Romeine, waaruit ons teksgedeelte kom, gekonsentreer op die sonde van die mens en op sy absolute verlorenheid voor God. Hy het onder andere gesê in hoofstuk 3, ons het reeds bewys dat almal, alle mense in die mag van die sonde is. En toe het hy voortgegaan met die ontstellende ding, daar is nie een wat regverdig is nie. Uit al die baie mense, daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie. Daar is nie een wat verstandig is nie, daar is nie een wat na die wil van God vra nie. Almal het afgedwaal, almal het ontaard, daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. Romeine 3 vers 9 tot 12. Nou, broeders en susters, daar is mense wat sê, jou saligheid hang van jouself af. Jy moet net jou hart vir die Here gee. Jy moet die Here kies, jy moet die eerste tree neem. Maar nou wil ek vir u sê, teen hierdie agtergrond, dit is totaal en al onmoontlik. Daar was nog nooit so 'n mens nie, en daar sal ook nooit so 'n mens wees nie. Want as daar nie een is wat verstandig is nie, as daar nie een is wat na die wil van God vra nie, as daar nie een is wat goed doen nie, selfs nie een nie, en as jy van nature geneig is om God te haat, dan sal jy mos nooit uit jou eie uit na God toe gaan en jou hart vir hom gee of vir hom kies nie. Ja, wat gebeur? Jy neem nie die initiatief nie. God neem die initiatief. Jy gee nie die eerste tree nie. God gee die eerste tree. Jy gee nie jou hart vir die Here nie. Hy neem besit van jou hart. Jy kies nie vir God nie. God kies jou. En dit is precies wat hier in Romeine 8 in ons teksgedeelte staan. Die wat hy verkies het, geken het. Wanneer het hy jou verkies? Ons teks sê van tevore. Die wat hy van tevore verkies het. En as jy nou na Efesiërs 1 toe blaai waarvan ons net nou ook een gedeelte gesing het, dan sal u sien dat het alreeds voor die grondlegging van die wereld gebeur het. Daar staan, so het hy, dit is God, nog voordat die wereld geskep is, voor die grondlegging van die wereld, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelijk voor hom te wees. In sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe ook al, voor die grondlegging van die wereld, voor die skepping, daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Dit is nie 'n wonderlike boodskap nie. Jy was op pad na die ewige dood. Jy wou niks met God of met sy woord te doen hê nie. Jy was 'n vriend van die Satan, 'n vyand van God. Jy was niks beter as al die ander sondige en verlore mense op hierdie aarde nie, maar God het jou lief gehad. En daarom het hy jou lang tevore, voor die skepping van die wêreld, in Christus uitverkies. En nou maak hy iets van jou. Hy verander jou. Hy vorm jou soos wat hy jou wil hê. Ons tek sê, hy het jou verkies, en nou het hy jou bestem, verordineer, bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Of soos wat hy dit in Efesiërs 1 stel, hy het jou daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kind te wees. Die woordjie bestem, broeders en susters, sê vir jou, jou toekoms lê in 'n bepaalde rigting. Jy is op pad na groot dinge, wonderlike dinge. Jou bestemming is niks anders nie as om kind van God te wees, gelykvormig aan die beeld van sy seun. En weet u, niks kan die Here van koers afdwing nie. Niks kan sy planne verwar of deur mekaar krap nie. Niks kan hom verhinder om sy werk te voltooi nie. Ons tek sê, hy verkies jou, en dan bestem hy jou, en dan roep hy jou. Roep, dan word hy praat met jou, hy loop met jou op pad. Die Heilige Gees kom praat en kom werk met jou hier binnen in jou hart. En daarvoor gebruik die Here 'n instrument, en die instrument wat hy gebruik is die Bybel, die woord van God. Hy gee vir jou ouers wat hom ken en wat hom lief het, ouers wat met sy woord na jou toe kom, met die Bybel, wat huisgodsdienst hou, en wat bid, en wat hulle lewens inrig volgens sy woord, en wat hulle kinders kerk te bring, en katekisasie te bring. En hy gee vir jou onderwysers en vriende, wat weer eens met sy woord na jou toe kom, al is het miskien net deur hulle voorbeeld, of deur iets wat hulle sê of doen. En so is God, die Heilige Gees, die hele tyd met jou besig. Praat hy met jou, of soos wat hier staan, roep hy jou, verander hy jou, ook wanneer jy beproef word, wanneer jy swaar kry, wanneer jy worstel met jou sondes, wanneer jou gewete jou aankla, want dan worstel jy met die Here in jou gedagtes, in jou gebede. En nou weet ons, in hierdie proses van roep en praat, word jy 'n nuwe mens. Jy word as het ware weer 'n keer gebore. Die Heilige Gees bind jou aan God vas. En hy doen dit deur vir jou geloof te gee, en hoop, en liefde. En so oor 'n lang tyd word jy al hoe meer gelykvormig aan die beeld van sy seun. Aan die ander woord, jy begin al hoe meer lyk soos 'n kind van God. Jy begin al hoe meer so dink en so praat en so optree. En dan is jy nog nie volmaak nie. Al is jy nie sonder sonde nie. Al gebeur dit dikwels nog dat jy struikel, jy het 'n diepe berou oor jou sonde en 'n opregte begeerte om daarvan ontslae te raak, om dit af te sterf, om daarmee klaar te kry en om jou lewe reg te maak voor die Here. En dit bring ons by die woordjie vrygespreek, of soos die 53 vertaling sê, geregverdig. God het jou uitverkies om sy kind te wees. God het jou bestem om sy kind te wees. God het jou geroep om sy kind te wees. En nou sê ons teks, die wat hy geroep het, die het hy ook vrygespreek. Met ander woorde, God het jou van jou sonde vrygespreek om sy kind te kan wees. Nou hierdie woordjie vrygespreek, broeders en susters, is 'n regsterm. Jy het voor die regter van die hemel en die aarde gestaan. Jy is aangekla, jy is skuldig bevind. Die doodstraf is oor jou uitgespreek. Maar toe het Jesus Christus in jou plek gaan staan en die straf gedra wat jou toekom. Hy het jou skuld betaal. En nou word jy vrygespreek, geregverdig. Jy kan nou maar gaan. Jou skuld is betaal. Daar is niks wat keer dat jy voluit kind van God kan wees nie. Wat 'n wonderlike boodskap. Dit het lank voor jou geboorte begin. Selfs voor die skepping van die wêreld. En nou eindig dit in die verre toekoms, in die ewigheid. Die wat hy vrygespreek het, staan hier, het hy ook verheerlik. Ja, jy het reg gehoor. Hierdie laaste magsdaad van God, hierdie laaste skakel in die ketting, lê in die toekoms. Maar die Here praat in ons teks in die verlede tyd daaroor, asof dit al klaar plaasgevind het, asof dit afgehandel is. En dit is precies wat hier bedoel word. In Christus is die verheerliking afgehandel. Hy het reeds vir jou gesterf. Hy het reeds vir jou betaal. Hy het daar die ewige erfenis, daar die ewige heerlikheid reeds vir jou verdien. Dit is jou eiendom. Niks kan dit nou meer verander nie. Dit is die boodskap van hierdie gedeelte. Die Here het ons in hierdie gedeelte as het ware op 'n hoë bergspits laat staan. En toe het hy ons ver laat terugkyk, verby my geboorte, verby die skepping. Ek het jou gekies. Ek het jou bestem. En toe het hy ons laat omdraai, en nou wys hy ons die ewige toekoms. Ek het jou verheerlik. Ek gee iets wat jy jou nie eers kan indink nie. Dink net, broeders en susters, wat moes dit vir die Christene daar in Rome beteken het, toe hierdie brief hulle bereik het en hulle hierdie woorde gelees het. Vers 35 verwys na lyding, benoudheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, swaard. Hulle het dit alles geken, dit was deel van hulle lewe. Die brandstapels het gerook en die sterwenskrete van die gelowiges het daar van die Kolosseum se kant af opgeklink waar die wilde diere hulle verskeur het. Maar hulle het staande gebly. Want die Here het hulle verseker, ek het jou verkies. Ek het jou bestem. Ek het jou geroep. Ek het jou vrygespreek. Ek het jou verheerlik. En hy sê dit vandag ook vir u en vir my. Hy het jou lang tevore al in 'n besondere verhouding met hom geplaas toe hy jou verkies het. Hy het jou bestem en geroep om in Christus sy kind te wees. Hy het jou vrygespreek van al jou skuld deur die bloed van sy seun. En het jou verheerlik. En daarom jy is vir hom kosbaar. Jy is belangrik. Hy sal jou beskerm en bewaar soos niks anders nie. Niemand sal jou ooit uit sy hand ruk nie. En trouwens, al dwaal jy dalk vir 'n tyd lank van die Here af weg. Al is dit dalk so dat jou kinders hulle rug op die kerk van die Here gedraai het, jy moenie moed verloor nie. Want op die een of ander stadium sal elkeen wat aan hom behoort, elkeen wat hy geroep, verkies en bestem en geroep het, weer terugkeer. Al is dit eers op sy of op haar sterfbed, soos daardie misdadiger wat langs Jesus gekruisig is. Immers, broeders en susters, daardie ketting waarvan die eerste skakel in die verre verlede geanker is, en die laaste skakel in die ewige toekoms lê, sê vir jou, dat die toekoms van die kinders van God gewaarborg is. Een, ek het 'n wonderlike troos, die heerlikste wat daar kan wees, en dit vloei voort uit hierdie 5 begrippe, verkies, bestem, geroep, vrygespreek, verheerlik. Amen. Kom ons sing nou voordat ons saam bid, weer uit Skrifbereiding 24 verse 3 en 5. Tot roem en prys van Gods genade, die grond van ons behoudenis, sing ons nou van sy reddingsdade in hom wat die geliefde is. Die derde en die vyfde vers is Skrifbereiding 24. aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Ja Here, U het ons reeds voor die grondlegging van die wêreld in Christus uitverkies om U kinders te wees. U het ons daarvoor bestem om U kinders te wees. En van ons geboorte af loop hy al met ons elkeen een pad, een eie besondere pad. Een pad van geloofsgroei. Een pad waarop u ons na u toe roep, deur u woord en gees. Waar u elke dag met ons bemoeienis maak. Waar u ook ons swaar kry en beproewinge gebruik om aan ons te skaaf en te vorm sodat ons al hoe meer soos u kinders begin lyk, dink en praat en optree. Maar u het ons ook in Christus vrygespreek. Wat 'n wonder, wat 'n genade dat hy in ons plek gaan staan het, voor die regter van die hemel en die aarde, in die straf gedra het wat ons toekom, ons skuld ten volle afgelos het, sodat ons, u kinders, kan wees, vrygespreek van alle skuld. Ons dank u ook vir die heerlike versekering dat ons reeds deel het aan die ewige erfenis, die verheerliking, een heerlikheid wat ons nie eers kan indink nie. Dat ons gelykvormig mag wees aan die beeld van u Seun. In 'n wêreld, Here, waar u alles en in almal is, waar daar geen gebrokenheid, geen swaar kry, geen trane, geen sonde meer is nie. Troos ons met die wete, versterk ons in die geloof, seën ons in hierdie dag, ook vanaand, wanneer ons weer hier vergader, en in die nuwe week wat ons ingegaan het, daar waar ons elke dag besig is met ons werk. Ons bid het om Christus ontwil. Amen. Neem julle collectus onder die diens op. Nadat die liefdegawes opgeneem is, sing ons die weeruitskrifbereiming 24, die laaste twee verse, verse 6 en 7, skrifbereiming 24, nadat die liefdegawes opgeneem is. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen.
Dominee Breed, baie dankie vir die verkondiging van die woord vanoggend. Mag die seën van die Here dan ook verder met u gaan in u bedieningswerk. Broeders en susters, dan is daar net 'n klompie afkondigings waarvoor ons u aandag vra asseblief. Ons heet welkom broeder Dries Venter, wat met attestaat ingekom het vanaf die gereformeerde kerk Alkantrand. Hy is in wijk 3 en suster Mart Marie Howell, wat met attestaat aansluit vanaf die gereformeerde kerk Wilrou Park, en sy is in wijk 2. As u hier is, kan u net 'n oomblikie opstaan asseblief. Daar is broeder Dries en daar is suster Mart Marie. Na afloop van die verrigtinge hier, sal u asseblief net hier na vore toe kom, dan kan u ouderling en diaken ontmoet. Broeder Dries, die ouderling is nou nie hier nie, maar daar is dokumentasie wat aan u oorhandig moet word asseblief. Dan is het vir ons aangenaam om twee van ons lidmate geluk te wens met hulle verjaarsdag. Eerstens op die 8 april verjaar dominee Pieter Du Plessis. Dominee, veel geluk met u verjaarsdag en mag die lewensjaar vir u en u gade net vreugde inhou. Dan wil ons ook ons gelukwensinge in haar afwesigheid oordra op die 10 april aan suster Henriette Meyer. Dan is daar nog 'n paar afkondigings. Die 4/5 vergader woensdag vanaf 10 uur en braai by suster Rika van Wyk se huis, 23ste laan 385. Die inligting verskyn hier in die nuusbrief. Die jeug kom braai saam met die jeug van die gereformeerde kerke in Pretoria, vrydag aan 12 april by die gereformeerde kerk die Kande.